Raskas talvisota oli päättynyt. Muualla Euroopassa riehui suursota, jonka vaikutukset tuntuivat kipeästi jälleenrakennustyöhönsä valmistautuvassa pienessä Suomessa. Saksa oli hyökännyt Tanskaan ja Norjaan, ja Suomen perinteiset kauppatiet länteen olivat Skagerrakin sulun johdosta tukossa. Maan laivasto oli jakautunut kahteen osaan, Itämeren liikenteessä liikkuviin ja sen ulkopuolelle jääneisiin laivoihin. Itämerellä tonnistosta oli noin 60% ja sen ulkopuolella loput. Tässä tilanteessa Suomi oli suoranaisessa hädässä. Elintarvikehuolto ja tavarantoimitukset olivat pahasti motissa. Maan ainoa henkireikä läntisiin kauppakumppaneihin oli Tarton rauhassa 1920 Suomelle tullut Petsamo ja Jäämeren rannalla sijaitseva Liinahamarin satama. Etelästä katsoen elintärkeän tuonnin ja viennin hoitaminen Liinahamarin kautta saattoi tuntua täysin toivottomalta. Olihan Liinahamarista matkattava Jäämeren tietä Rovaniemelle, eli lähimmälle rautatieasemalle, 531 kilometriä. Etäisyyshaittojen vastapainoksi Liinahamarin luonnonsatama tarjosi myös hyviä puolia. Lämmin golfvirta piti sen jäättömänä. Tukalassa tilanteessa tähän ainoaan pelastavaan oljenkorteen oli turvauduttava hinnalla millä hyvänsä. Satamaa ryhdyttiin kiireisesti kunnostamaan ja Liinahamarin ja Rovaniemen välille organisoitiin uskomaton kuorma-autoralli. Tässä ohjelmassa pyritään antamaan kuva siitä, miten yli 500 000 tonnia elintärkeää tavaraa kulki yhden vuoden aikana ankarissa olosuhteissa kuormavaunujen lavoilla. Miten teräksiset miehet selviytyivät uskomattomasta urakastaan heikoilla autoillaan yli 40 asteen talvipakkasilla ja kelirikon raiskaamalla soratiellä.
Lyhyesti ja ytimekkäästi, että se oli hemmetin pitkä ja hemmetin huono ja hemmetin kapea. Tie, joka päättyy Jäämereen ja just siinä pääsi kääntymään ja sama tie takaisin.
Näin muistelee kuorma-automiehen yli 1000 kilometrin matkaa nykyisin Helsingissä asuva välirauhan aikana armeijan autojoukoissa Jäämerentien liikenteessä palvelut Art Virmola. Ohjelmassa kertovat kokemuksistaan Aavasaksalla asuva Einari Lehtonen ja kemijärveläinen automies Uuno Alaräisänen. Vaikka ajaminen ja kuljetusten hoito oli väsyttävää ja turruttavaa, tunsi moni mies olevansa tärkeällä asialla.
Ja se tuntui, että tämä on ihan tärkeä ja asiaan kuuluva. Se tuntui, että sitten ei olisi kohta mitään mahdollisuutta. Kun ei sitä täältä etelästä päin sitä tavaraa saanut, se alkoi jo se tavaran niukkuus tulla, vaikka sitä oli maailmassa tavaraa, mutta kun sitä ei saatu tulemaan, kun täältä Helsingistä päin ei tullut. Ja siellä oli ainoa henkireikä Petsamon Liinahamarin satama. Se oli syvä satama vielä, niin siinä oli pääsi isokki laivat. Jokainen tiesi, että tämä on tärkeä homma.
Näin Uuno Alaräisänen. Ennen varsinaisen liikenteen käynnistymistä olivat isot pyörät liikahtaneet vinhaan vauhtiin ällistyttävän nopeasti. Muutamissa päivissä kehitti valtioneuvoston määräämä toimikunta organisaatiomallin, joka johti Pohjolan liikenneosakeyhtiön perustamiseen. Valtiojohtoisen yrityksen tehtävänä oli maaliikennekuljetusten kaikinpuolinen järjestely Rovaniemen ja Liinahamarin välillä. Yrityksen johtoon määrättiin rajuotteinen sotilas ja organisaattori, kenraali Paavo Talvela. Muihin johtotehtäviin otettiin päteviä miehiä eri yhtiöistä suorastaan väkisin. Jälkeenpäin on sanottu, että silloin ei kyselty eikä pyydetty, vaan käskettiin ja komennettiin. Toiminnan saattaminen alkuun oli tukalaakin tukalampaa. Yhtiöllä ei ollut ainoatakaan kuorma-autoa, eikä niitä ollut juuri saatavissa koko maassa. Uusien autojen ostaminen ulkomailtakin oli sotatilan luomien tarpeiden vuoksi erittäin hankalaa. Pohjolan liikenne ryhtyi värväämään yksityisiä kuorma-automiehiä Jäämerentien liikenteeseen. Monet, etenkin etelän automiehet, suhtautuivat ajatukseen pelonsekaisin tuntein. Yli 500 kilometrin mittainen kapea ja mutkitteleva, heikkokuntoinen ja jyrkkämäkinen tie asetti auton ja kuljettajan todelliselle koetukselle. Vähitellen autoja saatiin liikenteeseen yhä runsaammin. Tavaran kuljetusten ollessa vilkkaimmillaan maaliskuussa 1941 ajoihin osallistui lähes 1600 Pohjolan liikenteen käytössä ollutta kuorma-autoa. Kaiken kaikkiaan autoja lienee ollut liikenteessä samalla reitillä tuohon aikaan yli 2000. Ne kuljettivat etelästä vientitavaraa, paperia, selluloosaa, vaneria ja erilaista kappaletavaraa ja toivat Rovaniemelle tullessaan muun muassa viljaa, sokeria, kahvia, vaatetusmateriaaleja, tupakkaa, bensiiniä, koneita ja laitteita, joukossa luonnollisesti runsaasti sotilastarvikkeita. Uuno Alaräisenen kertoo, että matka sujui mukavammin Liinahamarin suuntaan. Mistä syystä?
Kun siellä Rovaniemellä sai levähtää ja kunnolleen syyä ja nukkua kunnon petillä, mutta siellä ei ollut mitään mahdollisuutta. Sitten oli sitä ihmistä niin paljon liikkeellä ja vähän taloja, että repus oli eväät. Voirasiat, limput, muut makkarat ja siitä syöt ja nekin tahtui vielä jäätyä joskus.
Ainoa lepopaikka siis perillä Liinahamarissa oli auton kylmä koppi.
Kylmä koppi. Joo, ja joka nyt onnistui saamaan ja hyvissä välissä oli, minulla oli se hyvä tuuri, koska isäntä asui tuolla parkkinassa siitä. He olivat Liinahamariin kuin 7-8 kilometriä, niin minä sain siinä ruokaa ja nukahtaakin. Ja vaate päällä sitä nukuttiin siellä. Mutta se tahtoi mennä sitä kuormaa odottaessa se aika siinä. Niin siellä moni poika torkku, tai kaikkihan ne torkku.
Petsamon liikenteen alkaessa ei tien varrella ollut ainuttakaan ruokalaa. Aikaisemmat rakennukset oli sota tuhonnut. Alkoi suurimittainen muonituspisteiden ja huoltoparakkien sekä majoitustilojen järjestäminen. Alkuun tien varrella saattoivat onnekkaimmat saada evästä lottien hoitamista soppatykeistä. Omavaraisuus oli kuitenkin aina tarpeen. Entisaikojen auton varusteissa ei ollut kehumista, kertoo Uuno Alaräisenen.
Kyllähän sitä ajo, eihän sitä voi nykyisen auton verrata. Se oli vähän semmoinen raskalainen ohjattava, kun siinä ei ollut minkäänlaisia tehostuslaitteita. Ja sen aikuinen rakennelma oli, mutta ei ne olleet niin valtavan painavia ne autokkaan. Ne oli vain semmoisia 5-6 tonnin autoja. Niin eihän se kyllä ollut se ohjaus semmoista kuin se olla. Ja sehän oli se hyttärakennelma aivan onnet.
Minkälainen se oli?
No se oli, lattiat oli puusta ja ne kun vanhan ja kulu ja särky, niin sieltä tie saattoi vilissä sieltä käsijarrun reiästä tai vaihepaikaa, eikä sitä paljon välitelty siitä, kun sitä ei osannut parempaa vaatia. Ei sitä tiettykään, että autossa on lämmityslaite, mutta kun se ilma puhalta ja tuulilasi, että tuulilasi pysyi auki, mutta niitä oli vielä semmoisiakin, että suolapussilla tai lyseriinillä piettiin auki. Semmoisiakin oli vielä. Ja sitten jos se meni vielä epäkuntoon, katkisi se kurkkutorviletkuksi, jota sanottiin, niin se jos vielä särkyi, niin se oli suolapussi tai lyseriini rasseli tukkosi.
Sillä hangattiin tuulilasin sisäpintaan.
Niin, että se pysyi auki. Hämärää se oli sitten. Kovilla pakkasilla sekin hommalla sitä suttaamassa ja no ei sillä nyt ihan 1100 ajettua ja tällaisena parikymmentä tuntiakin meni mennessä 5-30 kilometri, niin ei siinä hurmaava se vauhtikaan ollut ja piti sillä käydä kahvilla ja syömässäkin.
Minkälaiset vaatevehkeet kuljettajalla oli, kun hän lähti ajamaan kohti Liinahamaria?
No sillä oli huopatossut, pitkävartiset huopatossut ja sitten villasta tuommoisen sarkapuseron alla ja aina oli turkki sitten matkassa. Oli lauha ilma, se otettiin turkki pois ja kun rupesi kylmään, se veettiin turkki taas päälle ja hyvät villakäsineet ja nahkakäsineet niiden päällä vielä. Kyllä siinä sitä ajat tökötettiin.
Ja saumoista veti?
Ja veti ja lykkäs se keki vaikka mitä. Eikä ne olleet uutenakaan ne saumat niin. Eikä ne olivat peltit vastakkauvissa, ei siellä ollut mitään tiivisteitä vielä silloin välirahoaikana.
No, kuinka kauan yhteen retkeen meni, kun te lähditte Rovaniemeltä kohti Liinahamaria ja tulitte sieltä takaisin, niin mikä semmoinen keskiarvo oli?
No huippu oli siis niin 36 tuntia oli huippu, mikä oli siis kaikkein paras.
Mutta sitten pahoilla talvikeleillä ja kelirikon aikana saattoi mennä vaikka kuinka kauan?
Joo, meni yleensä siis niin noinko kahvistelu- ja ruokailuajat, siis mitä siinä nyt poikettiin, missä oli niitä ruokailupaikkoja, niin siinä tuli keskimäärin tuli 25 kilometriä keskinopeudeksi tunnissa.
No siinähän saattoi kuljettaja joutua olemaan unta vailla vuorokausikaupalla.
Saatto, joo, kyllä. Kaksikin vuorokautta saattoi olla. Ettei. Ja sitten taas kun tuli se kaljamakeli, niin se oli kans hiasti paljon. Mutta sitä kovalla pakkalla oikein jaksanut eikä tarjennut ajaa, että sitä piti käydä levähtämässä kahvistella ja lepäillä siellä pirtissä, mihin pääsimmekin.
Joo. No tuliko joskus ajettua ihan yhtä soittoa se koko matka?
Montakin kertaa. Kerrankin lähin, tein sementtikuormaa mennessä, se oli 5000 kiloa se sementtikuorma ja se oli semmoinen sopiva ilma. Sitten ei ollut kova pakkana, parikymmenen asteen pakkana ja otin kuorman. Ihan yksillä silmällä oli niin hyvä tuuri, että tuolta sain sen kuorma aivan heti ja minä lähdin samaa soittoa takaisin. Ja minä oikein väsyksissä oli Rovaniemellä. Sitä oli ihan poikki. Aivan jo kummituksia näki siinä silmissä.
Liinahamarin satamaa rakennettiin ja kunnostettiin kuumeisesti kaiken aikaa. Lastaus- ja purkausvälineet olivat kuitenkin varsin vajaavaiset. Laivojen omilla vinsseillä tavaraa lossattiin usein suoraan kuorma-autoihin. Jopa vuorovettä käytettiin neuvokkaasti apuna. Kun laivan kansi ja laiturin taso olivat samoissa, voitiin telojen avulla siirtää mahdottomiltakin tuntuvia painoja. Liinahamarin satama-altaassa saattoi keinua parhaaseen aikaan jopa 70 laivaa odottamassa laituriin pääsyä. Toista 1000 satamatyöläistä hääri kuumeisesti lastauksen ja lossauksen parissa. Tullaamisen siirtäminen Rovaniemelle sujuvoitti Liinahamarin sataman toimintaa melkoisesti. Lastia odottavat kuorma-autot saattoivat muodostaa kilometrien mittaisia jonoja. Uuno Alaräisänen muistaa, että elämä oli täynnä kiireistä työntouhua.
Se kävi oikein kätevästi siellä Liinahamarissa, kun laivanosturit nosti nipuissa. Säkkiäkin, milloin oli säkkitavaraa, niin se nosti monta säkkiä. Se monta kertaa nostanutkaan siihen 5000 kiloa. Sitten jos laatikkotavaraa, se nosteli netkiä.
Nostettiin usein suoraan auton lavalle?
Suora yleensä. Ja sitten oli semmoisia lautavarastoja, ulkovarastoja, mutta niissä oli semmoinen tolppain nokassa vain katos, ettei lumisaje eikä vesisaje niitä sotkenut. Silloin käsin siellä oli vasitut miehet, jotka käsin lastasivat. Niitä oli monta miestä, 50 miestä, eihän ne kauan nakelleet niitä säkkiä siihen kuormaan.
Ja Rovaniemen päässä sitten oli purku?
Se oli käsinpurku.
Oliko kuljettajan tehtävänä?
Ei, siinä ei tarvinnut tehdä mitään kummassakaan päässä, mutta kun huolehti vain ne siirtämiset. Ne oli vasitut purkuporukat. Milloin pantiin junaan? Eipä niitä entä varastotiloja paljon ollut Rovaniemellä, mutta kun jatkuvasti tuotiin koko Suomen nuo tavaravaunut sinne, niin aina niitä näkyy olevan niitä tavaravaunuja, junavaunuja. Eihän ne ole sen varastot riittäneet mistään, kun se oli aina vaan auto näkyi eessä ja takaa. Se oli suinkin samaa kolonaa. No kun 1500 autovakin kun on, niin kyllä siinä paljon sopii kilometrille.
Kuorma-autokalustoa rasitettiin Jäämerentiellä äärimmilleen. Automiesten mieliin ovatkin syöpyneet monet taivasalla tehdyt remontit. Kalusto kesti ankaraa rasitusta heikosti, kertoo Uuno Alaräisänen.
No kyllä ne heikosti kesti. Kyllä ne oli vähän, ei ollut tuommoisiin tarkoituksiin ehkä tehty niitä, että noin kovaan rasitukseen. Pitkä oli matka ja ankarat oli ilmat ja heikonlaiset vehkeet, rengashommakin, se oli melko heikko. Ja sitten oli se huoltopuoli heikonlainen. Se oli vain semmoista Pohjolan liikenteen verstaa taivasalla tehtiin työt, mitä paikat särkyi, mutta ne oli yleensä heikkoja ne verrattuna nykykalustoon.
Remontin tekeminen kovassa pakkasessa, joo, tuiskussa ja lumipyryssä ei ollut varmasti mitään herkullista hommaa.
Ei ollut, eikä sitä ollut mahdollisuutta, kun niitä oli Rovaniemelläkin niin vähän niitä verstoja. Ei siinä ollut mitään mahdollisuutta mennä, kun tuhansia autoja oli liikenteessä. Ja Pohjolan liikenteellä oli ne omat, mutta nekin tahtoi olla Pohjolan liikenteen, ne valtion autot vähän tuolla Pohjolan liikenteen verstaassa taivassa. Tai kylmiä parakkeja, ei minkäänlaisia lämmityslaitteita. Se oli niin heikkova se huolto.
Mikä autoissa oli kaikkein kovimmalla koetuksella?
No kyllä ne nivelet oli ainakin siinä autossa, missä se minä ajoin. Kyllä se moottori niinkin kesti, mutta olihan niissäkin aina jotakin hommaa, mutta ei sitä ainakaan tarvinnut moottoria sen aikana, minkä minä ajoin, vaikka se oli vanha auto, niin aukassa, mutta nivele piti uusia monta kertaa.
Siis betonivele?
Betonivele, ne kartaninivelet.
Se saattoi akseli katketa, mutta sitä aina pidettiin varata vetoakseli kuitenkin mukana.
Mitä siihen varakalustopakkiin kuului? Minkälaisia varaosia teillä oli autossa mukana?
No ei varsinaisesti muuta, niin ei ollut. Tietenkin oli niin kuin kärkiä, siis niin virajakajan kärjet, nehän piti olla. Ja tietenkin tuulettajan remmit, niin ne piti olla matkassa. Ja ennen kaikkea tuo akseli. Että sitten piti olla kyllä iso nippu rautalankaa, että jos tattu siinä, että ei millään muulla pärjännyt. Niin. Mutta sitähän tehtiin kaikki. Se oli yksi Sarren auto, niin kerrankin niin se teki tien päällä niin laakeriremontin. Niin. Ja tosiaan siellä
miten se on mahdollista?
Se vaan pohja pois ja siinä paikan päällä vaihdettiin laakeri, kun se kolisi, niin siihen pantiin laakerit tilalle, se vaan tilattiin.
Uudet laakerit oli
niin,
sitten
toisen auton mukana tilattiin laakerit tulemaan. Ja siellä vaan niin pakkasessa, niin se vaan tahtoi yleensä olla, että niin lumen kanssa niin tahtoi työkalut helposti oli paha häviää lumeen joukkoon.
Hyvin tavallisia olivat jäädyttimen taikka laturin vaihdot. Vaihdelaatikko saattoi olla hajalla, jarrut olivat palaneet niin loppuun, että niille ei tehty mitään. Samoin kytkimet, jotka joutuivat muutamissa vaiheissa käymään jopa niin, että ne hehkuvina sieltä kaivettiin esiin ja vaihdettiin levyt. Kyllä siinä olisi kai nykyajan miehillä ihmettelemistä ilman korjaamojen työvälineitä, mutta ne tehtiin vaan siellä maantiellä jakoavaimilla ja vasaroilla ja rautalangan pätkillä ja ties millä sitä tehtiin. Mitä sähköpuolella ilmeni, niin oli hyvin tärkeimmät korjausvälineet olivat sormi, joka toimi amperimittarina ja ruuvimeisselillä taas mitattiin voltit.
Ja matka pääsi taas sitten jatkumaan jonkin ajan kuluttua.
Oli kunnia asia, että maantielle ei jääty ja siitä kunniasta pidettiin kiinni.
Kuorma-autot joutuivat Jäämeren tien jyrkimissä mäissä todella armottomaan rääkkiin.
Onhan ne sen aikana auto, mihillä oli konstisan. Kun siihen tuli eteen autoa, tuli taka-autoa, niin sitä oli semmoiset puukarikat matkassa, kun se pani täyden häkärän päälle ja kytkimen löysä. Kyllä se meni metrin kaksi sillä lailla taas kalikka alle ja sillä lailla hinatti itse ylös. Ja siinä ne nivelet meni.
Jos se pysähtyi mäkkeen, niin oli tapana yleensä se sanoa, että lipsauttamalla. Se nimittäin pantiin kytkin pohjaa ja kaasupohjaa. Ja kun kone huuti niin paljon, kun siitä kierroksi tulee, niin sitten lipsautettiin se kytkin, että sen nytkäsi. Niin. Se nytkäsi sitten aina niin, että jos akseli ei sattunut katkeamaan, niin sen nytkäsi sen verran, että se pääsi ehkä jonkun puoli metriä eteenpäin. Ja sitä tehtiin niin kauan, että pääsi sitten puumia. Sitä mukaan kuljettiin aina sen puoli metriä kalikkaan.
Autokalusto oli Jäämerentiellä varsin kirjavaa. Einari Lehtosella oli ajossa kaksi ja uutta hyväkuntoista Volvoa. Uuno Alaräisänen puolestaan ajoi vanhemmilla ja heikompikuntoisilla kuorma-autoilla. Autoissa oli yleensä vajaan 100 hevosvoiman bensiinimoottorit. Kuormaa voitiin ottaa parhaimmillaan 8 tonnia, kun nykyiset rekat kuljettavat 40 tonnin lasteja. Keskikuorma oli kuitenkin tuolloin vain noin 4,5 tonnia. Volvo ja Ford olivat jäämerentien suurimmat merkit. Pitkään ja mutkikkaaseen taipaleeseen mahtui monta miesten mieliin jäänyttä vaarallista kohtaa.
Se oli kylmä sitten, se sai ne tiet siellä tunturilla, niin liukkaiksi. Ja ne on jyrkkiä ne Kuvernöörikoskeltakin, kun eteenpäin Petsamon tunturit ja kaikki ihan tänne yläluostarille asti, niin on melko hankalia ja mutkaisia. Ne oli sitten niin kuin sijaan saparu.
Ajettiinko siinä sitten lumiketjuilla vai?
Lumiketjuilla ajettiin silloin liukkalla kelillä, mutta ne otettiin pois sitten, kun ne tiesi, että nyt taas pääsee pitkään. Ei ne olisi kestäneet ne kettingit kovin kauan, jos jatkuvasti niitä olisi päällä pitää.
Mitä sitten tapahtui, jos auto juuttui esimerkiksi ylämäkeen?
No kyllä, kyllä ne toiset autto pois tavalla tai toisella vetivät tai mitä. Toisella autolla vedettiin pois, niillä oli vaijerit matkassa. Ei niitä auttanut pitää tietukkona, se olisi pysähtynyt koko liikenne siihen. Kyllä ne auttoi heti, ei siinä ollut mitään pelkoa, ettei sitä poispäin.
Paljon on sellaisia valokuvia julkaistu ja on olemassa tästä jäämerentien liikennöinnistä, jossa autot ovat surkeasti katollaan tai kyljellään tien varrella.
No niin, se piti olla sitten omat vehkeensä ja niin kuin minä kerran mainittikin siitä, että 200 oli tavalla tai toisaalta. Toiset oli aivan risoja nurin päin ja paljon siellä tietenkin loukkaa ihmisiäkin. Mutta 200 autoa minä laskin kerran, kun Rovaniemeltä lähdin. Oli siellä pyllyllä hojassa.
Niin sanottu magneettimäki on jäänyt jokaisen kuorma-automiehen mieleen, niin myös Einari Lehtosen.
Ne varmasti muistaa, jokainen Petsamon kulkija, niin justiin rahtinajainen, niin muistaa kyllä varmasti magneettimäen.
Vetivätkö teidän autonne aina kuormat ylös ilman sen suurempia manööverejä siinä magneettimäessä, vai jouduttiinko joskus käyttämään mielikuvitustakin, että saatiin raskaat kuormat yli mäen?
No se ei mennyt aina hyvin. Se kerran niin... Se oli Luopajärvi, justin ajoi sitä, ja sillä sitten oli palannut venttiili, että sillä taas ei vetänyt kunnollisesti. Ja se siihen sitten, niin se ei noussutkaan siihen, magneettimäen nousi, mutta kuolemankurvista ei päässytkään ylös enää. Niin se siihen sitten, niin kuolemankurvin alapuolelle, niin purki, niin 2 tonnia. Ja ajoi auton kuolemankurvin päälle, ja kantoi ne 2 tonnia sitten siihen takaisin siihen autoon. Ja tietenkin siinä meni kauan aikaa, niin sitten se taas jatkoi matkaa. Sanoiko, tuli, oli pahalla kiireellä, sanottu, sitähän ei toista kertaa tee. Sanoin, oli piru hyvä, että toit kuitenkin kuorman perille.
Yli 1000 kilometrin mittaisen lenkin varrella tapahtui paljon. Onnettomuuksia sattui ja kymmeniä kuljettajia kuoli.
Yhden tapauksen, minkä minä näin hyvin tuoreen, mutta se oli kuitenkin jo keritty se mies viemään pois. Se nimittäin yhteen paikkaan tehtiin rumpua, se oli Torvises, niin siis vähän ennen Sodankylää. Ja se rumpu oli otettu auki ja siinä oli kiertotie. Mies väsyneenä ajoi, eikä huomannut sitä kiertotietä, vaan ajoi sitä tietä ja sinne monttuun pystyy. Ja sehän tietenkin kuorma tuli päälle ja sehän lytistyi. Mutta se oli just niin, silloin, kun me tulin paikan päälle, niin se oli jo sitten se ruumis viety pois siitä.
Jäämeren tie oli vuoden ajan armottomassa kulutuksessa. Sillä jyräsi liikenne yötä päivää. Jopa 12 kilometrin mittaiset autokolonnat kuluttivat sen sorapintaa ja tienpohjaa. Liikenneolosuhteita pyrittiin parantamaan tienoikaisuin, vahvistamalla siltoja ja rumpuja ja leventämällä hankalia kapeikkoja. Pelkästään tietöihin osallistui parhaimmillaan 4000 miestä lähes 100 tiemestarin johdolla. Ojan ajoja sattui ja niiden seurauksena tuli kuljettajille runsaasti lisätöitä kuormien kaaduttua tien varteen.
Mulla kyllä semmoinen vene, kun hinajaa kuljetin ja se meni, jantikka hyppäsi pois ja se putosi ojaa. Ja sieltä me tunkattiin se sitten ylös. 8 tuntia tunkattiin sitä ja haettiin mettästä pitkät kaljut ja sitten takaisin vene tunkilla. Tavallisella nestetunkilla päästä ja toisesta ja puukappale väliin aina taas. Ja 8 tuntia tunkattiin, niin saatiin vetää kettingit päälle ja jatkaa matkaa. Siinä ei saanut olla epätoivoinen, kun sitä tunkkaamalla. Kun se tosiaan puolen yön aikaan suurin piirtein meni puoleen, niin kaverin kanssa, kun tunkattiin sitä, niin 8 aikaan aamulla niin päästiin lähtemään jatkamaan niin matkaa. Kyllä se tuntui jo, että se tunkkikin loppuu.
Minkälainen yhteishenki kuljettajien keskuudessa oli?
Se oli hyvä. Se oli kerta kaikkiaan hyvä. Ja ne auttoi toinen toista, mikäli toisen apua auttoi niin tuota.
Ja monessa paikassa varmasti apua tarvittiinkin matkan varrella.
Se on varma, että se noin pitkällä matkalla tarvittiin apua, mutta kyllä ne oli auliita auttamaan. Ei ne sivuajan olisi vain pyysi, kättä nosti. Ei ne ajaneet sivu.
Tavallisesti niin mukavasti aina, että aja sie ja mie pysäytä ja nyt mie siirrä ja sie ajat. Niin sillä mallilla saatiin justiin tuommoisia leviöitä kuormia aina niin menemään niin sopivasti. Niin.
Jäämeren tiellä liikkuivat myös suuret ja komeat ruotsalaiset rekat. Ruotsi oli Suomen kanssa samassa tilanteessa. Enempää Ruotsin kuin Suomenkaan laivat eivät päässeet Itämeren satamista valtamerille. Ruotsille annettiin mahdollisuus käyttää Liinahamarin satamaa. Ruotsalaisrekat kuljettivat myös Pohjolan liikenteen ohjauksessa suomalaisia vientitavaroita Liinahamariin ja toivat tullessaan Ruotsin kaipaamia valtameren takaisia tuotteita. Rekkojensa lavoilla ruotsalaiset toivat muun muassa Yhdysvalloista hävittäjäkoneita, joiden antaman varmuuden turvin Ruotsi pystyi muun muassa vaalimaan puolueettomuuttaan Hitlerin pyrkimyksiä vastaan. Jäämerentien liikenteen hoito välirauhan aikana nousee koko Suomen historian aikaisten voimainponnistusten eturiviin. Sotien väliseen levottomaan aikaan mahtuu kuitenkin niin paljon muutakin merkittävää, että Petsamon liikenne on jäänyt jälkeenpäin tarpeettoman vähälle huomiolle. Professori Jukka Nevakivi Helsingin yliopiston poliittisen historian laitokselta pitää Jäämerentien liikennettä tärkeänä ajatellen maan jatkosodan aikaisia kohtaloita.
Kyllä täytyy myöntää, että sen merkitys on varmasti ollut elintärkeä. Siis tämä aika kesäkuusta 40, kesäkuuhun 41 oli sellainen ajankohta, jolloin esimerkiksi ulkomaankauppa tuonti Saksasta ei ollut päässyt alkamaan kesällä 40. Se kehittyi vasta seuraavan talven kuluessa. Toisaalta Saksasta ei saatu kaikkea, mitä täällä tarvittiin. Myyntää voitiin saada ainoastaan valtameren takaisista tuontia. Se tuli Petsamon kautta. Ja samaten oli olemassa hyvin paljon tarvikkeita, joita tarvittiin puolustuslaitoksen käyttöön. Niitäkään ei saatu Saksasta vielä tähän aikaan. Kaikki tämä täytyy tulla Petsamon kautta.
Mitkä tavarat, minkälainen rahti nousee siinä kaikkein tärkeimmäksi?
No, loppujen lopuksi oli hyvin, hyvin tärkeitä tuotetavaroita. Esimerkiksi mä voin mainita, että yli puolet meidän kaikesta vehnästä tuli nimenomaan Petsamon kautta. Samaten sokerista nyt tuli vain viidennes, mutta sitten sellaisista asioista kuin bensiinistä peräti 76-77%. Ja sitten oli tietenkin kahvi, jota ei saatu paljon mistään muualta. Siitä tuli lähes 96-97%, siis lähes kaikki kahvi tuli Petsamon kautta.
Mitä yleisesti ottaen tästä koko organisaatiosta ja tämän liikenteen järjestelyistä voidaan näin jälkikäteen sanoa?
40 kesällä niin asiat oli saatava hyvin nopeasti luistamaan ja näin se tehtävä annettiin sotilaille. Tai sotilaalle tässä tapauksessa kenraali Talvela sai valtuudet organisoida tämän Petsamon kaupan ja sitten kuljetuksen eilen rautatieverkoston tuntuu. Siis siinä oli poikkeuksellista oli tämä tavattoman nopea improvisointikyky ja sitten niin tehokkuus. Myöskin se, että koko ajan pyrittiin maksimoimaan tämän tien kuljetuskapasiteetti.
Suomeen ei voitu tuoda mitä tuotteita tahansa. Tästä pitivät huolen Liinahamarissa sijainneet sotaa käyvien maiden konsulaatit, joilta laivojen oli saatava purjehdusluvat. Saksa, Englanti ja Neuvostoliitto valvoivat tarkasti laivojen lastiluetteloja. Saksan intresseissä oli, että Suomeen tuotiin valtamerten takaa tavaroita. Näin suomalaiset eivät olleet pyytämässä esimerkiksi poltto- ja voiteluaineita Saksasta, joka tuohon aikaan tarvitsi niitä itsekin kipeästi. Manner-Euroopan saartoon julistanut Englanti teki Suomen kohdalla poikkeuksen.
Primäärinen seikka oli paitsi tämä Englannin tarvitsemat tuotteet Suomesta ja Ruotsista, niin myöskin poliittinen tarve estää Ruotsin ja Suomen joutuminen täydellisesti Saksan armoille. Ja näin haluttiin sitten viennin, siis valtameren takaisin viennin Petsamoon jatkuvan, mutta haluttiin asettaa ehdoksi, että nämä tarvikkeet eivät saaneet joutua saksalaisten käsiin.
Professori Nevakivi tähdentää Jäämerentien liikenteen tärkeyttä. Olihan maa ajautumassa kohti uutta sotaa.
Nimenomaan välirauhan olosuhteissa kyllä se oli meidän elinhermomme, ehkä myöskin sellainen huoltotie, joka toisissa olosuhteissa olisi voinut antaa meille mahdollisuuden pysytellä puolueettomana ja tällä tavalla myöskin niin erossa jatkosodasta. Meidän asema myös olisi saattanut olla toisenlainen, jos näitä Petsamon tarjoamia mahdollisuuksia olisi voitu vielä enemmän maksimoida. Tämä ei ollut ainoastaan tällainen rauhanomainen lifeline, mutta se oli myöskin niin sellainen huoltoväylä, jota myöten pyrittiin vahvistamaan Suomen puolustuskykyä, ja näin tähän maahan saatiin sotapotentiaalia, jota käytettiin hyväksi sitten jatkossa aikana. Minusta se on sen Petsamon tien merkitys, niin tämän vuoden aikana, kun sitä pystyttiin käyttämään, niin se merkitys meidän puolustusvoimiemme suorituskyvyn kohentamissa on varmasti ollut ratkaiseva. Tässä oli juuri käyty sota, armeija oli kulunut, oli tavattoman paljon kalustoa, joka täytyi korvata, ja oli varastoja, jotka täytyi täyttää uudelleen. Tämä tapahtui sen vuoden kuluessa, joka oli käytettävissä, ja se tapahtui pääosin Petsamon kautta.
Välirauhan aikana oli tavarasta koko maassa kova pula. Kaikkein kipeimmin kaivattuja tuotteita kulki autojen lavoilla pressujen alla tuhansia tonneja viikossa. Tien varrelle hakeutuivat luonnollisesti myös varkaat. Ryöstely alkoi nopeasti luisua käsistä. Auton kuljettajan ottaessa hytissä torkut saattoi vaunusta hävitä renkaat. Rikkoutuneen auton jättäminen ilman vartiointia tien oheen ei käynyt päinsä. Auto olisi puhdistettu kaikista irroitettavista osista muutamassa tunnissa. Tilanteen hillitsemiseksi Pohjolan liikenne sai sisäministeriltä luvan perustaa omat poliisivoimat, jotka ryhtyivät valvomaan muun muassa kahvin kuljetuskolonnien liikkumista. Tavaraa hävisi kuitenkin jatkuvasti. Einari Lehtonen muistaa, että suomalaisten kaipaama kahvi oli rosvojen himoituin artikkeli.
Ennen kaikkea kahvi ja sokeri. Kahvihan oli aivan siis, niitähän oli semmoisia kaunispää tunturilla, niin ensin alkuun niitä oli niin, että ne oli rosvoja siinä, kun se hiljaa meni justiin semmoista kävelyvauhtia. Sitten oli helppo hypätä pressuna päällä ja sitten nakata säkki pois. Ja se sitten niin siinä vaiheessa sitten niin menikin niin, että se kun niitä katosi, niin se sitten Pohjolan liikenteen omat autot niin alkoi ajamaan yksinomaan sen kahvin. Niin. Ja siinä oli sitten aina varmistusauto perässä. Ne kulki kolonnassa ja takana oli sitten vartiomiehet. Että niin. Ne näki sitten koko kolonnan aina, että siinä missä hiljaa kuljettiin. Että sillä konstin saatiin eliminoitua pois ne kahvivarkaat niin sieltä mäestä, mutta tietenkin niitä joka mahdollisessa paikassa sitten sen jälkeen. Sen jälkeenhän sitä sitten oli Pohjolan liikenteen autot ajettiin piikkilankaa aitauksen sisällä aina niille lepotaukojen aikana, ja siellä oli vahtimiehet. Niin.
Mihin rosvot veivät sitten niitä ryöstämiään tarvikkeita, kun siellä oltiin kuitenkin erämaa olosuhteissa pitkälti?
Siitä on sitä Lapin lääniä niin laajasti, ne katsoi aina tilanteen ja sitten meivät taas toisille. Auton kuljettajalle niillä. Toiselta varastivat ja toiselle möivät, niin saivat rahaa. Se oli ammattiporukkaa, se rosvojen porukka. Muutenkin on huonot vuositulot rosvolla, niin täytyy se pitää, ei auta kädet taskussa kävellä.
Jäämerentien liikennöinti oli valtava operaatio, joka keskitti Pohjois-Suomeen koko Suomen vienti- ja tuontitavaroiden kuljetuksen. Millä tavalla tämä suurorganisaatio vaikutti Lapissa asuvien elämään?
Kyllä, sehän tuntui, että se niin kuin kohentaa niiden elämää. Niin, että sanotaan, että missä peura pehtelee, sinne karva katkiaa, että sitä oli liikettä ja toimeentulova itse kullekin tavalla tai toisella. Se vaikutti, paljon virkisti tuota Lapin elämää. Sitä kun oli eri paikkakunnilta tuli, niin sitä porukkaa, niin jokainen sai niiltä osansa.
Raha kulki.
Raha kulki, kyllä. Ja sitä näytti, että sitä on rahaa niin sillä porukalla. Se oli semmoista, niin kuin sanotaan, nousuaikaa. Kyllä se olikin siihen asti melko hiljaista.
Miten se huomasi käytännössä?
No sen huomasi niin, että se tuntui ihan kaaukselta ensin, kun se tuli. Tuli se tavara, ja kun täältä tavarantuonti loppui täältä Itämeren suunnasta.
Minkälainen aika tämä välirauhan aika pohjoiselle autoilijalle oli? Oliko se oikeata kulta-aikaa? Tehtiinkö silloin rahaa?
Kyllä, kyllä se oli ehdottomasti. Niin, siis jos oli vaan, että ei ollut aivan loppu siis autot, että oli kohtalaiset, niin, kun, niin sitten sai aika pitkän pennin, niin sitten sai 20 000 reisusta, eikä autot maksaneet silloin paljon mitään, että niin se ei tosiaan mennyt tosiaan niin monta kuukautta, kun auton hinnan sai.
Petsamon vilkas kauppamerenkulku ja maakuljetuskausi loppui jatkosodan syttymiseen. Jo ennen kuljetusten lopullista päättymistä oli Jäämerentiellä aistittavissa ilmassa leijuva jännitys.
Se rupesikin sitten loppuaikana tästä Norjan kautta tulemaan saksalainen tuomaan varusteita ja sotilaita. Niin ne oli melko kiusananet ja niistä et kyllä päässyt sivu. Se oli odotettava. Ne oli vähän röyhkeitä. Kato sinne. Norjassa ehkä oppi, kun ne vallotti tuon Norjan, ei sitä ymmärtäneet, että Suomessa se peli vetelee.
Liikenne loppui 17. päivä kesäkuuta 1941. Noin vuoden aikana oli maahan tuotu 330 000 tonnia ja viety hieman yli 200 000 tonnia tavaraa. Työhön osallistui yli 10 000 ihmistä. Kuljetus Jäämerentiellä oli kallista, eikä se olisi normaaliolosuhteissa tullut kysymykseen. Pohjoista reittiä myöten tuotu tavara lisäsi kuitenkin Suomen kestokykyä ratkaisevasti seuraavien sotavuosien aikana. Rahtirallissa ei työaikalakeja tunnettu, mutta työstä maksettiin kunnon korvaus ja sitä tehtiin vastaan panematta. Liikenteen parissa työskennelleiden ponnistus oli valtava. Uuno Alaräisenen uskoo, ettei tämän päivän suomalainen tahdo ponnistusten laajuutta käsittää.
Ei, en minä tiedä, lähtisikö se kukaan tämä mies ajamaankaan semmoinen. Ei ne kuvittele minkälaista, kun sitä puhutaan joskus. Me vanhat miehet puhutaan siitä, niin ne panee naurukset, että kyllä te liioittelette, mutta sinne ei ole yhtään liikaa.